Góðir hlustendur, Arnþór Helgason heiti ég. Árið 1986 var ég samferða Ólafi Halldórssyni lækni á ferðalagi, en hann bjó þá á Akureyri. Ólafur var læknir í Vestmannaeyjum árin 1938 til 1957 og var á vakt á sjúkrahúsi Vestmannaeyja þegar þeir örlagaríku atburðir urðu á þjóðhátíð sem urðu til þess að níu manns dóu og aðrir lifðu við örkuml. Þjóðhátíðin 1943 hófst 7. ágúst á föstudegi, en vegna hvassviðris að þá féllu flest dagskráratriði niður og var þjóðhátíðinni því haldið áfram á laugardeginum. Ekki er vitað hvort eitthvað af dagskráratriðum var fært fram á sunnudag. En á mánudeginum fór að kvisast um allan bæinn í Vestmannaeyjum að nokkrir einstaklingar væru látnir og aðrir fárveikir og voru ýmsar skýringar á tilurð þessara veikinda. Það kom fljótlega ljós, hverskin svar, að menn hefðu drukkið eitraðan spíra. Á þriðjudeginum fréttist að ýmsir væru komnir á sjúkrahús Vestmannaeyja og þar á meðal var Andrés Gestsson. Ólafur Halldórsson fékk það hlutverk að sitja yfir Andrési sem var mjög veikur og var vart hugað líf. Til þess að vinna á móti áhrifum tréspíritursins var honum gefið á hálftíma til klukkutíma fresti saltvatn í æð. Og það hlutverk annaðist Ólafur Halldórsson. Á miðvikudagsmorgun sagðist hann hafa verið að lesa reyfara sem hann hafi verið að lesa allan nóttina og þá heyrir hann allt í einu að sagt er: hvort er dagur eða nótt? Hún var nokkuð hært við og svaraði: það er morgun, klukkan er að verða 4:30 og þá er sagt: í hvaða flokk seturðu mig? Ólafur skildi spurninguna svo að Andrés, sem var reyndur fiskmatsmaður, vildi fá að vita hvort hann yrði settur í ruslflokk eða söluflokk, svo að hann svaraði: ég seti þig í annan flokk, sem ætti þá skýra sem svo að einhvern skaða getan borið af þessu slysi. Því verður ekki haldið fram að Andrés hefur lent inn í ruslflokki. Hann varð nýtur þegn og á vettvangi Blindrafélagsins og Öryrkjabandalags Íslands vann hann ýmis störf í þágu þessara beggja samtaka og engin fulltrúi Blindrafélagsins hefur setið lengur í stjórn Öryrkjabandalagsins en hann og reyndist hann ráðhollur bæði inn á stjórnarbandalagsins og húsjóðsins.